Bederatziak eta berrogeita bat minutu, oiko sintoniarekin, gaindegiari tarte egin behar dugu, Imanol Esnaola, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, aurreko astean, turismoa izpide hartu genuen, eta horrengoen egia esan, turismoarekin zerikusi zuzena zeharkakoa duen gai bati heldu behar dugu, bigarren etxebizaren auzia ipar Euskal Herrian, zerikusi duelako noski turismoarekin?
Bai,
maila batean, mintzat?
Bai, dudai gabe, bigarren etxe bizitza normalean, ba, bueno, hainbat hamarkadetan behintzat izan da atxeden lekua hautatutakoan, bueno, nabait ere egoteko leku hori, eta hainbat familiak egindako, ba, alegin bat, ezta, alegin inbertsio bat, baina, berba da hor gauzak ere aldatu dira, eta merezi du begiratzea, bai.
Bueno, batira ezagunaritik, zein izan da Ipar Euskal Herriko etxe bizitza parkaren bilakaera azken urteetan, nola baita, astepenetik, astearren?
Beharko da, horren ondoan kontuen hartu berko genuke, bigarren etxe bizitzaren fenomenoa oso lotua egon dela, esan dezagun nolabait ere atxeden lekuarekin, eta horregatik egin ditut hasierako aipamena, ez da? Hor neurri batean ere azken urte hauetan lotura handia izan duela inbertsioarekin, hau da, dirua non jarri, ari etekin bat ateratzeko. Horrek bestea beste eta ongi ezagutu dugun bezala Euskal Herriko hainbat lekutan ekarri du, ba bueno, etxe bizitzaren garestitze izugarri bat, ez ja bigarren etxe bizitzatzat hartzen dena, baizik eta herritar orok oinarrizko eskubide beharko luken aterpe hori bera ere, ba izugarri garestitzera, bereziki zonalde batutan eta horregatik gaurkoan mintzagai hartuko dugu Ipar Euskal Herria, ezta? Ipar Euskal Herria oro har eta bigarren etxe bizitza ikusita Ipar Euskal Herria gainera bere planifikazio ekonomikoan Paristik ezarritako horretan, ez? Atxeden leku bihurtu dela, ba, denon begiokin ikusi dugu zenbat etxe eraikiden, eta bataz beste euneko hogei azida azken hamarkadan, hegoaldean baino ia euneko sei gehiago. Beraz horrek esan nahi du, ba, nolabait ere aktibitate ekonomiko indartsu bat izan dela Ipar Euskal Herrian, ba, hori ez da, ba, gisa hortako etxeak egiten bai.
Azken urtetan euneko hogei azida urbanistikoki, pentsatzen ez, etxe kopurari daukenez, edo eraikuntzei daukenean.
Eraikuntzei dagokionez, ez bai. Hau da, Ipar Euskal Herrian hamarretxetik zazpi kostaldean dago. Gozaldeko herrietan, ez da? Eta nolabait ere biztanleriaren, ba, hamarretik sei, esan dezagun, gutxi gara bera. Orduan, azken batean guzti horietatik, lotik bat da, zerarako, bigarren etxe bizitza ezagutzen dugun hori, orotara hogeita hamar mila, bai.
Bueno, eta bigarren, esan dugu, orduan, azken urteetan, eraikinek, etxe bizitzak, ikaragarri hasi direla Ipar Euskal Herria, bat ez ere kostaldean, zuge patzen
ba, moduan. Bat, azkundea bada zer
bai, zugarria da. Eta bigarren etxe bizitzen kopurak neurri berean egin du gora?
Bai, oroar, euneko hogeita masei, hazi da, azken batean etxe bizitzen, zera, beraz, are gehiago horrek esan nahi du, azken batean bertako ez dutela erosi, baizik eta inbertsio asmoa zuen jendeak hartu dituela lurrak eta etxeak Ipar Euskal Herria.
Eta non metatzen da bigarren etxe bizitza gehien, pentsatzen dut, kostaldean, ez, izango direla
gehienak? Bai, Nabarmel, eta azken batean igo Lapurdi deitzen den horretan, ez da, ba, bueno, bidartetik, daia, bitarteko eremu horretan, bai.
Bueno, alare, kostaldeko hiriez gain, beste zonalde batzuetan handitzen ari da bigarren etxe bizitzaren kopurua diot, barnealdean ere, badago ez da, fenomenoa, etxe bizitza bigarren
etxe bizitzak. Eta ere, aurrek deitu digu arreta, nolabait ere, Ipar Euskal Herria azken aldian, hiru bat zona funtzionaletan, ez da, antolatuta dagoela esaten da, ez da, kostaldea, gero kostaldearen ondoko beste banda eremu bat, eta azken batean, gero azkenean, barnealdea, ez da, eta ikusi duguna da, ba, bai ez, ba, bitarteko zonalde horretan, orain arte, ba, batez ere, ba, bizileku, arrunta, zen horretan ere, ba, bueno, ba, bigarren etxe bizitza kopurua hazi egin dela, eta kasu honetan barnealdean bereziki, baina bueno, 148 hasi dela. Orduan, nolabait ere hor gauza asko pentsa daitezke, ezta zergatik bigarren etxe bizitzak orain lehen kostaldean metatzen zirenak orain barnerago ere badiren, ez? Eta hor hipotesia botako dut,
bai.
Baina gure ustez hor fenomeno bat badago, eta azken batean etxea erosten duenak etekin ateratzeko erosten du, eta bueno, ba, langileak non bizi diren, ba, dirua baldin badator, ba, langileen etxe bizitetatik han egiten du erosketa, ez da? Alegia, arantz bideratzen dituzte inbersoreek, ba, sos batzuk dituztenen diruak, eta beraz horrek zuzenean eragin badu bertan bizi eta lan egin nahi duen jendearen etxe bizitzaren prezioan.
Bueno, azken batean gauza guztiak elkar rotuta daudelako, ez beste batzutan nekazaritzaren fenomenoa edo Pirinetako herrien egoera zertu dugu eta noski, ba, bigarren etxe bizitzen aferak eragin zuzenak horretan guztian. Zer eragin du honek guztiak etxe bizitzaren prezioan?
Bueno, prezioak kasu honetan, bueno, Euskal Herrian bai ego eta bai iparraldean bai ikugu zeuruna, ba, Europa mailan, bueno, zera, HDN edo, bueno, ere muturistiko netako zonalderik garestienak, ez da, edo garestienetakoak, ez, ba, eta ezagutzen ditugu hainbat, eta Ipar Euskal Herrian ikaragarria, alman dezagun, ez da, ba, Biarritz eta Donibane Lohizune eta alakoetan Bidarten eta ditugu ja 4.000 euro metro karratutik gorako prezioetan gabiltza eta hori ba Zuberoarekin alderatuz bada alako hiru, za. Orduan ba Zuberoatik zerara, ba kostaldera, ba etxearen prezioak ba hirukoiztu egiten direla azken batean.
Preziorik garestinak zer diote Euskal Herri mailan, eh? Ipar Euskal Herrian lurraren prezio garestina Ipar Euskal Herrian dago kostaldean. Ez da.
Bueno, hori esateko, ba hain zuzen ezagutu beharko nuke iaia kalez kalez prezio egiten duten etxeek, ezta? Baina oro har ez bakarrik Ipar Euskal Herrian, bai Euskal Herrian ere, bueno, ezagutzen ditugu, ezta? Ba prezio handiko etxe arruntak eskaintzen dituzten udalerriak kostaldean, bereziki. Eta ba, antzeko prezioetan dabiltza ba eman dezagun ba ezaguna zaizkigun Zarautz, Hondarribia eta ba Bidarte eta Donibane Lohizune ba hortxe ba 4.000-6.000 euro metro karratua egia da gero ere ba kasu honetan etxeak ere desberdinak izan da hainbat lur gehiago dute Lapurdi aldekoek zerakoek baino oro har hegoaldekoek baino eta beraz ez da alderak eta erreza egiten.
Bueno, eta beti bezala ondorioak atera ditzagun, zer ondorio ditu Ipar Euskal Herriko demografian honek guztiak?
Bueno, ondorio larriak, ez, eta lehen esaten izunean ez dela erreza hain zuzen ere, batxearen prezia kalkulatzen, azken batean esaten ari garela, kasu batean zein bestean, ba, salmenta edo diru sarrera handiko zera, ez, gaitasun handiko eroslei zuzendutako etxeak ari diela hartzen, bereziki ba balde batetik bai laborantzarako izan litezken lurrak eta baita jarduera ekonomiko industrial arruntetarako edo elikagaien transformaziorako izan litezkenak eta hori bada nolabait ere bai Iparraldeko hainbat eragileek behin da berriz aipatu izan dutena, ez da, hau da lurrak galtzen ari direla, hain zuzen ere ba asko zerrentagarriago zaiolako lurjabeari saltzea batxeak erekiko dituen bati, ba hain zuzen ere ba lanpostuak sortuko dituen eta kalitatezko lanpostuak sortuko dituen lantoki bati baino, ez da, orduan horrek ba eraginera batekoa segregazio batetik segregazio soziala ekartzen du diru sarreren arabera zonalde batzutan metatzen ditu jende mota bat eta beste batean beste bat eta kasu honetan ba barne aldea eta kostalderen arteko era bateko desoreka, ez da, hain zuzen ere kostaldeko etxeak ezin behin da berriz ez zera ez Ipar Euskal Herrian aipatu izan den lurra eta etxe bizitza kolektiboak esan izan duen bezala eta bar eskura ezinak gertatzen zaizkiela bereziki iparaldean dagoen lan merkatua eta bertako soldate apalek duten eragina ikusita, ez da, beraz bai, kaltea handiak lurraldea den baitan desoreka handiak segregazio soziala eta gure kasuan Euskal Herritik begiratuta baita segregazio kulturala ere, ez du gaztu da zuzen ere barnealdea dela euskalduna eta zuzen ere kostaldean eta hauteskundetako emaitzak ipatu izan ditugunen ere esan izan dugu errenta maila oso altuko eta Ipar Euskal Herritik kanpo jaiotako jendearen proportzioa zenbait udalerritan, zenbait udalerritan oso handi izaten da, erdi 150-160aren bueltan. Beraz, ikusten ari gara horrekin guztiarekin, marka da luzetan mugimendu abertzaleak, ez? Aipatu izan dituen nolabait ere politika hoiek zenolako argazki utzi diguten. Nik uste alderdatik bete-betean asmatu zutela, nolabait ere kanpoko ugazabaren eta haren diruzalekeriak zuen eragina aipatu izan zutenean, ez? Hainbat taldek beste errogik eta bar.
Bueno, txamponaren alde positiboa nabarmendu beharko bagenu, eta ez dakit ni hau oso baikorra den, baina tira, krisiari eskerrak, akaso, bigarren etxebizitza gutxiago ongo dira, dozen alegia azkunda txikiago izango da dozen urteetan? Bueno, norbaki?
Bai, azkundea, bueno, espero izateko da, bueno, ikusiko du, hori denborak esango du, baina ez dugu aztu behar malde batetik. Ipar Euskal Herrian, eta joan den urtean beste txosten baten argiteratu genuen bezala, zera lizentzia kopurua jetxi eginda, etxe ereikin berrien lizentzia kopurua jetxi eginda, baina aldi berean azalera haunditu eginda, hau da, ba etxe haundiagoak egiten dira, beraz pentsatzekoa da, ba horrek baduela, bueno, kapital gehiago edo gaitasun ekonomiko haundiago inbersoreak erakartzeko asmo bat, txaletak azken batean, txale deitzen den hori, gehiago, hoien proportzioa haunditu egindela, ez? Eta gero bestalde batetik ez dugu aztu behar, bai hegoaldean eta bai paraleko kostaldean, ba, erakargarritasun haundiko eremuak direla, eta izaten jarraituko dutela urrengo hamarkadetan, batez ere, ba, kostaldearen zera ez da, kostaldearen ba, edartasuna uztartzen zaiolako, ba, bueno, maila urbanistiko eta zerbitzu maila oso altu bati beraz, ez dakit, ausarteko nintzateke esatera, behar bada, gehiago ezin dela eraikita dagoelako eraiki zitekena, baina beste alde batetik jarraituko duela etxearen prezioak ba behar bada garesti izaten, ba, ohiko soldaten zat, izuzen ere, erakargarritasun handi horregatik.
Bueno, ba, nik beste ondorio bat atako, zuk esan duzunetik, beste ondorio bat aipatu duzulako, azken aldian gero krisia dela eta gero eta gutxiago eraikitzen dela, hori bai, eraikitzen dena haundiago dela, eta hori nolabait, horrek nolabait frogatzen du, krisian guztiago gaudela betiko aberatsak, izan ezik. Bueno, bederatziak eta perrogita mairu minutu, Imanol, mi esker, eta datorren astean, jai, eza?
Bueno, ba, egia esan, ez datorren asteko programazioa eskutan, eta hortan geratu ginela uste dut.
Ba, nik aurreratu gizut, bai, datorren astean, jai, beraz aprobetxatu,
Ederki, jaiatuko gara.
Ondo segi.